الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. دوغزون katika إيمان أوليوتي نيوسي نفسي أنغو نكوزيوسي نفسي زينكم شاء الله تبارك وتعالى حقيقة ومشاء الله تبارك وتعالى ومبات كفول بليك الله تبارك وتعالى. دوغزون katika إيمان لما كان الإنسان في حياته ومعيشته يطلب السلام والنجاة ويحذر الشرور والآفات، كان له الملجأ وملاذ يستعين به على حفظ سلامته وولده ونعمه ومحبوباته، وذلكم هو رب العالمين. نقزو كتك إيمان بنديبو بالم وندام وأمبابو كتك مايشاياك نوحيواك أنا تفوت السلامة na kuokoka na ili apate kuhifadhi nafsi yake, na anachukua tahadhari ya shari na maangamivu, yanakuwa makimbilio yake na sehemu ya kujikinga, sehemu ambayo anatafuta kinga kwake na kutafuta msaada juu ya kuhifadhi nafsi yake na watoto wake, na neema kuzihifadhi neema ambazo kapewa na Allah tabaraka wa taala na vile ambavyo anavyopenda. Basi sehemu ya kujikinga na sehemu ya makimbilio yake ni kwa Allah tabaraka wa taala. Kuna mahala ambapo mtu anahifadhi salama ya nafsi yake, na anahifadhi watoto wake, na anahifadhi neema zake, makimbilio na sehemu ya kutaka kujikinga ni kwa Allah tabaraka wa taala. Wa rubbama inharafa ba'dhu an-nas, huenda baadhi ya watu wakapinda wakaacha makimbilio haya ya kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala, ambaye ni dhil quwwati wal jabarut, ambaye Allah tabaraka wa taala mwenye nguvu na mwenye ufalme. Fayajtahidu ila umuri muharrama, watu ambao wameacha njia sawasawa wanayakimbilia mambo na kufanya juhudi katika mambo ya haramu. Dhanna minhum annaha tuhmihim wa tahma auladahum tahmi auladam, wanadhani kwamba yale wanayoyakimbilia yatawakinga wao na kuwalinda na kuhifadhi watoto wao na neema zao ambazo wamepewa na Allah tabaraka wa taala, na wakawa wamechanganya neema hizo na mambo ambayo Allah tabaraka wa taala ameyaharamisha. Na miongoni mwa mambo hayo ambayo wanayakimbilia watu kwa ajili ya kujihifadhi wao na kutafuta salama ya mali zao na kutafuta salama ya kuhifadhi watoto wao na vizazi vyake, basi utawakuta wakifanya jambo ambalo wanachuoni wameliandika kwa wingi. Maulama wanachuoni wenye ilmu wameandika vitabu kulielezea katika vitabu vikubwa vikubwa, nayo ni labsul halqati wal khayti wa nahwiha, ni mtu kuvaa bangili na vile vile kuvaa hirizi na kuvaa kamba katika kiwiliwili,
kwa lengo kubwa kabisa, li raf'il bala, ni kwa ajili ya kuondosha mabalaa na matatizo, au daf'i au kuyazuia kabisa. Mfano mtu tamkuta amevaa alwada' kalwada'ati watamimati walmismari walkhirza wa nahwi dhalik, utamkuta mtu amevaa wada'a ambayo waita simbi, ni vitu ambavyo wanavitoa baharini au ziwani, vyeupe kama walivyofasiri wanachuoni, hivyo vitu wanavivaa wanaviweka shingoni mwao au kiunoni au miguuni, au tamima, wanavaa tamim au wanavaa misbar, na vile vile wanavaa mahirizi na mfano wake, vitu kama hivyo. Lakini anavaa jambo hilo kwa lengo la kutaka kuondosha matatizo na kutaka kuondosha mabalaa kwake, ili apate kumuondokea, ili apate kuhifadhi neema zake, watoto wake na mali zake alizokuwa nazo, azivalishe mahirizi au aveshe vitu ambavyo sio hirizi, kwa itikadi ya kwamba vinamhifadhi yeye na watoto wake na mali zake, kabla au anazuia vitu ambavyo kabla havijatokea. Anavaa kitu fulani au anafanya vitu fulani azuie janga au matatizo au mabalaa kabla hayajatokea. Wayajma'u dhalika shay'un wahid wa huwa talabu min ghayri Allah, na haya yote yanakusanyika katika jambo moja ambalo ni kutafuta kwa siku wa Allah tabaraka wa taala. Ma la yaqdiru alayhi illa Allah, katika jambo ambalo haliwezekani isipokuwa analiweza Allah tabaraka wa taala peke yake. Hakuna yeyote anaweza kuzuia matatizo, hakuna yeyote anaweza kuondosha neema, hakuna yeyote ambaye atazuia mabalaa kwako wewe isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala peke yake, kwa sababu yeye ni mwenye kuwahifadhi watu na mwenye kuhifadhi mali. Kwa sababu yeye kakuumba, hawezi kushindwa wewe kukulinda na kuhifadhi na mali zako, wala hawezi kuwahifadhi watoto wako. Bali mtu anapovaa hayo na kutaka kuilinda ti familia yake na neema zake, hayo mambo ambayo yanakupelekea uyakimbilie na kumwacha Allah tabaraka wa taala, na uyagemezee mambo ambayo hayawezi isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala peke yake. Hii ni miongoni mwa shirki zilizokuwa kubwa, na kufanya hayo na mfano wake ni katika matendo ya jahiliya, min a'mali aljahiliya, ni katika matendo ya jahiliya ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kupambana na kuondoa mambo haya ya jahiliya, mambo ya kijinga ambayo yanapelekea watu kuabudu asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Usifikirie kwamba kile unachokivaa mkononi au shingoni au kiunoni au miguuni, au mtu akaninginiza katika magari yake, ukadhani kwamba kile amekiweka tu basi, bali anakiweka anakitakidi, akitakidi na imani kwamba lile jambo nilolivaa shingoni au mkononi linaondosha matatizo. Huko ni kuabudu kwa siyekuwa Allah tabaraka wa taala. Na jahiliya walichokuwa kikifanya, kanu yuallikunaha ala auladihim wa dawabihim, walikuwa kishika hirizi na zile simbi wakizifunga katika mashingo yao, juu ya mashingo ya watoto, wakiwaninginizia watoto wachanga na vile vile watoto kwa ujumla katika umri wao, na walikuwa wakifunga katika wanyama. Wakati huu sisi hatutumii usafiri wanyama, lakini kipindi kile walikuwa wakitumia wanyama, leo hii waliweka ndani ya magari yao. Hiyo ndugu zangu katika imani huwa shirkun akbar, hiyo ni shirki kubwa, shirki ambayo inamtoa mtu moja kwa moja katika Uislamu, anatoka anauacha Uislamu moja kwa moja, kwa sababu inapingamana na vile vile inapingamana na tauhidi ya kweli. Au inawezekana ikawa ni shiriki ndogo ambayo inakanusha ukamilifu wa tauhidi ya wajibu, kwa sababu yanaenda kinyume kabisa na kamili kabisa, inaenda kinyume na yale ambayo kayaamrisha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, watu kuvaa vile kwa ajili ya kutafuta ponyo, wakavaa hirizi kwa ajili ya kutafuta baraka, kwa kuvaa kamba na kuvaa bangili na mengineyo mfano wake, haya yote yako mbali kabisa na tauhidi ya Allah tabaraka wa taala. Na mtu anapokuwa amevaa haya mahirizi au akavaa bangili kwa ajili ya kuondosha matatizo au kuyazuia au yalete manufaa au yamsogezee karibu neema, mtu mwenye kuvaa mambo haya au yokuja kuyavesha mtu mwingine, aidha anayavaa katika sehemu mbili, katika aina mbili, ima itikadu bi annahu sababun, aitakidi kwamba hiki kinachokivaa ni sababu, wanasema fahadha shirkun asghar, hii inakuwa ni shiriki ndogo, au yadfaru, au akaitakidi kwamba inaondosha au inazuia, hii ni shiriki kubwa. Inakuwa katika hali ya shiriki ndogo akivaa kwamba hii ni sababu, navaa hirizi au navaa bangili, hii ni sababu ambayo sababu hiyo Allah atajalia kupitisha katika sababu hii. Akiwa anaitakidi kwamba hiki nilichokivaa kinaondosha kwa dhati yake chenyewe, kama chenyewe kinaondosha matatizo au chenyewe kama chenyewe kinaleta neema, hii ni shiriki kubwa ambayo inamtoa mtu katika Uislamu, kwa sababu ameitakidi kwamba huko kuna mwendeshaji mwenye kuzuia na mwenye kuleta neema na mwenye kudhuru asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala amemwamrisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaambie washirikina, anawaambia kul afara'aytum ma tad'una min duni llah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurri au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi. Allah anamwambia Mtume awaambie washirikina, sema Muhammad uwaambie hao, afara'aytum, nipeni habari, ma tad'una min duni llah, yale mnipeni habari kutokamana na yale mnayoyaabudu kinyume na Allah tabaraka wa taala, mnayoyaomba kinyume na Allah tabaraka wa taala. In aradani ya Allah bidhurrin hal hunna kashifatu dhurri, hivi Allah akinikadiria mimi kupata madhara, hali je kuna ambaye anaweza kuondosha madhara hayo? Je, waungu wenu hao mnaoabudu wanaweza kuondosha madhara aliyonikadiria mimi Allah tabaraka wa taala yanipate? Au aradani Allah au aradani ya birahma, au akanikadiria mimi nipate rehma katika miongoni mwa rahma zake Allah tabaraka wa taala, hal hunna mumsikatu rahmati, je kuna ambaye katika waungu wenu au hayo mnaoyaabudu kinyume na Allah tabaraka wa taala yanaweza kuzuia rahma? Bali jawabu linafahamika. Kisha Allah tabaraka wa taala akamwamrisha mtume wake vile vile kusema kul hasbi Allahu alayhi yatawakkalu almutawakkilun, katika mwisho wa aya kwamba sema ya Muhammad kwamba ananitosha Allah tabaraka wa taala, yeye Allah tabaraka wa taala juu yake wanamtegemea wale wenye kutegemea. Allah ni mwenye kutosheleza katika kwa wale ambao wenye kutaka kumtegemea yeye peke yake Allah tabaraka wa taala, na kulielekeza jambo lake kwake yeye Allah tabaraka wa taala na kumtegemea. Fa idha kanat ilahatuhum, kama watakuwa wale ungu wao ambao wanawaabudu kinyume na Allah hawawezi kuondosha madhara ambayo ameyakadiria Allah tabaraka wa taala, wala hawawezi kuzuia rahma alizoziteremsha Allah tabaraka wa taala, fayulzimuhum bidhalika an yakuna Allahu wa ma'buduhum wahda, hiyo inawalazimu kwamba umwabudu Allah peke yake. Na walielekeza jambo katika matatizo yao, katika mambo yao yote waelekeze kwa Allah tabaraka wa taala, luzuman la mahida lahum an, hiyo ni lazima kabisa, hakuna kukwepesha. Ndugu zangu katika imani, na jambo hili lipo sehemu kubwa katika Qur'an, la kuamrisha waumini wote na watu wote wamtegemee Allah tabaraka wa taala, wasielekeze ibada yoyote kwa siku wa Allah, na kutafuta kinga na kutafuta rahma, kutafuta rahma na neema, hizo ni ibada, na hizo hazitafuti sehemu nyingine isipokuwa kwa Allah tabaraka wa taala. Na Allah tabaraka wa taala amesimamisha hoja, amesimamisha hoja dhidi ya washirikina kwa yale ambayo yanabatilisha shiriki yao, na kumweka sawasawa Allah tabaraka wa taala katika ibada na wasiokuwa Allah tabaraka wa taala. Na miongoni ambaye anafahamika kwamba Allah tabaraka wa taala mwenye kuabudiwa peke yake, na aya hii ambayo tumetoka kuisoma na mfano wake zinabatilisha mtu kufungamanisha moyo kwa siyekuwa Allah katika kuleta manfaa au kudhuria madhara. Aya ambayo tumetoka kusoma inatufidisha kwamba Allah tabaraka wa taala, na ni hoja iliyokuwa kubwa kwamba Allah tabaraka wa taala anatuamrisha sisi tuufungamanishe moyo kwake yeye, tusiufungamanishe moyo wetu kwa siyokuwa Allah au visivyokuwa Allah tabaraka wa taala katika kuleta manufaa na kuzuia madhara, kwa sababu jambo hilo la yakunu illa billahi wahda, kwa sababu jambo hilo la kutafuta neema na kupatikana madhara na manufaa yanapatikana kwa Allah peke yake tabaraka wa taala, kwa sababu ibada zote aina zake zote hazisilihi kwa yeyote yule kwa siyokuwa Allah tabaraka wa taala, kama ilivyojulisha kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na ijmaa ya wanachuoni. Ndugu zangu katika imani, yatakhadhu an-nas asbaban li shifaa min al-asqam wal amrad, watu wanatafuta sababu za kutaka kuondosha maradhi na matatizo na majanga na maradhi yao waliokuwa nayo kwa sababu ambazo zimewekwa ndani ya sheria. Na wanasema wanachuoni kwamba sababu zimegawanyika katika sehemu mbili, al-asbabu tanqasimu ila qismayn, sababu ambazo mtu atatafuta kupata tiba kwake, kuponywa maradhi au kutaka kutafuta jambo fulani ambalo unalihitajia katika yale ambayo unahitajia, kuna sababu mbili. Sasa katika maradhi, sababu ya kwanza annaha minha asbabu mubah, kuna miongoni mwa sababu ambazo ni halali ambazo zimeruhusiwa na sheria, waya ma thabata bi tariqi mashru', nazo ni yale yaliyothibiti katika njia ya kisheria, au mubah au njia ambayo ni mubah ambayo ni halali, aima jambo ambalo linafaa kufanya, sababu ambayo inafaa kuta katika kutibia maradhi au kutafuta jambo fulani. Sababu ya kwanza ni sababu ya halali, ima hiyo sababu iwe ni katika imethibiti katika njia ya kisheria, yani njia ya dini ya Allah tabaraka wa taala, au sababu hiyo ni sababu ya halali. Mfano wake karruqya, mfano wake ruqya. Mtu ana maradhi, kapandwa na mas, kapandwa na mashaitani, ili apate kutibiwa, sio kwenda kwa waganga wala kumchinjia, bali jambo ambalo litamsaidia na sababu ya kisheria na sababu ambayo ni halali ni mtu kumsomea ruqya. Sababu nyingine wakasema al-asal, miongoni mfano wake asali, habatu sauda wal adwiya al-mubah, na dawa nyinginezo ambazo ni halali zisizokuwa za ushirikina. Ma wujubi taalluq al-qalb billahi wa adamu itimadi alaiha, pamoja na ulazima wa kufungamanisha moyo na Allah tabaraka wa taala na kutoegemea katika ile sababu. Mfano wake mtu anameza vidonge ni halali, anagongwa kichwa, anabidi atibie kichwa chake kwa sababu tumeruhusiwa kutibu na sheria, lakini tunatibia kwa vitu halali. Akashukua panado yake akaimeza, hii ni sababu ambayo ni halali, akameza kidonge. Pamoja na hivyo ulazima wa kuitakidi na kumoyo kufungamana na Allah tabaraka wa taala, kwamba mwenye kutibu ni Allah tabaraka wa taala, sio kidonge. Kidonge hiki ni sababu. Kidonge ni nini? Ni sababu. Kidonge hakitibu chenyewe kwa dhati yake. Ndio maana tumetanguliza huko nyuma kwamba mtu kama ataitakidi kwa dhati yake kwamba ndio inatibu chenyewe, kama chenyewe ndio kinatibu, hii inamtoa moja kwa moja katika Uislamu, kwa sababu anaitakidi kwamba huko kuna Mungu ambaye anaendesha, au anakitakidi kwamba chenyewe kimebeba sifa ya Allah tabaraka wa taala ya kuondosha maradhi, hali ya kuwa yeye ndio mkadiriaji. Kwa hiyo kila kidonge au ile dawa anayotumia lazima wakati wa kumeza aijalie kwamba hii ni sababu ya kuondosha maradhi, hii ni sababu ya kuzuia maradhi, lakini asiitakidi kwamba yenyewe ndio inaondosha maradhi. Akiitakidi yenyewe kwa dhati yake inaondosha maradhi, hiyo inakuwa ni shiriki ambayo inaweza kumuondosha katika Uislamu. Kwa lazima tuzijue sababu za kisheria. Mtu anapotumia asali au amevunjika akatumia sababu zile ambazo ni halali, lakini Waislamu wengi sana wameegemea mioyo yao imefungamana na katika ile dawa au katika ile sababu kinyume na Allah tabaraka wa taala. Mtu ana yakini kabisa kwamba Allah ndio mkadiriaji wa haya maradhi, ndio yeye nitafanya sababu ya kuondosha maradhi kwake, hawaitakidi mambo haya. Kwa hiyo ni jambo la kwanza, sababu ya kwanza ambayo inazingatiwa na sheria ni sababu ambayo ni ya halali. Sawasawa sababu hiyo imepatikana kwa njia ya kisheria au kwa njia ambazo ni halali. Na kuna sababu nyingine za haramu, nazo ni sababu ambazo alati yataallaku biha baadhi nnas, ni ile ambazo wanazifungamanisha kwazo watu, mioyo yao inafungamana na hizo sababu. Mfano wake kalhalqati, kalabsi lhalqati, kama mtu kuvaa bangiri akavaa bangiri akiitakidi kwamba itaondosha maradhi au itayazuia maradhi kabla yajatokea, au mtu akavaa kamba mwilini, kavaa simbi. Simbi nadhani mnafahamu, vidude fulani vinatoka baharini kama vile vinatoka kwa wale dini hao, wanavesha shingoni sana watumia waganga, vinakuwa vyeupe. Kwa hiyo wanavaa shingoni au mkononi au kiunoni, wahia wanasema hiya tadhuru wala tanfa, wanachua wanasema hayo mtu anapoyavaa hayamnufaishi chochote bali yanamdhuru. Wa hukumuha, na hukumu yake anapovaa hayo, itaqada annaha tanfa'u bi dhatiha fa hadha shirkun akbar yunafi at-tauhid bil kull tauhid al-kulliyah, kwamba mtu anapolivaa akaitakidi kwamba ninapovaa hii bangili itanizuia na maradhi kwa dhati yake, basi au itanizuia na shari, itanizuia na wachawi. Yote hii akiitakidi kwa dhati yake hii kwamba inaondosha wachawi na uzuia mabalaa, basi hii itakuwa ni shiriki iliyo kubwa, inaukapingana kabisa na tauhidi moja kwa moja. Na kama taivaa kuitakidi kwamba ni sababu miongoni mwa sababu ambazo zinazuia ule uchawi, zinazuia mabalaa, zinazuia matatizo, basi hii inakuwa ni shiriki ndogo ambayo inapingamana na ukamilifu wa tauhidi. Na hili limethibiti katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo amepokea Imran ibn Husayn kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam raa rajulan fi yadihi halqatu min sufri, alimwona mtu alikuwa naumwa, alimwona mtu mmoja, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mkononi mwake kuna halqa, kitu cha mviringo kama bangiri mkononi mwake, kinatokamana na sufri. Sufri ni madini ambayo wanayatoa baharini. Faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ma hadhihi, kitu gani hiki cho kivaa mkononi? Qala min alwahina, akasema mimi na kivaa hiki kwa ajili ya kuzoofisha maradhi, kwa ajili ya kupunguza ukali wa maradhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, inziha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mutta wa hiya alayka ma aflahta abada. Mtume anamwambia inziha, vua haraka. Amevaa bangili ile, amelala yuko anaumwa, kamwambia nimevaa kwa ajili ya kutibu maradhi yanaitwa wahina, ya kutia udhaifu katika mwili, nimevaa kwa ajili yake ili apate kuondoka. Mtume akamwambia vua haraka. Fa innaha, akamwambia jambo hilo lolivaa, la taziduka illa wahna, halikuzidishii isipokuwa udhaifu. Kisha akamwonyesha mwisho uliokuwa mbaya kabisa, akamwambia lau mutta wa hiya alaika, lau kifa hali ya kuwa umelivaa na kulitakidi, ma aflahta abada, huwezi kupata kufaulu mbele ya Allah milele, hakuna kupata kufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna jambo la kheri isipokuwa ameuelekeza umma huu, na wala hakuna jambo la shari isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha jambo hilo. na umma huu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuelekeza katika mambo ambayo yanaunufaisha kwa ajili ya akhira yao, kwa ajili ya akhira yetu, ndugu zangu katika imani. Na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inajulisha juu ya kupambana na ushirikina, kupiga vita na kukemea kwa mtu ambaye anaufanya ushirikina. Tunaweza tukadai kwamba washirikina sio Waislamu, yaani tunaweza kutufajua kwamba wanaofanya ushirikina sio Waislamu, bali kuna ambao wanaofanya ndani ya Uislamu. Mfano kuitakidi kama haya, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja vikali kupambana na haya, ili watu wasije wakaenda kwa Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa wameporomoka. Tawakkuli yao, utegemezi wao na Allah tabaraka wa taala unatoka wapi, kama wewe unakuwa unategemea jambo hilo unalifaa mkononi, au unalolivesha mwanao? Kwamba mtu anamvesha mwanawe hirizi, anamvesha mambo fulani katika kiuno chake, miguuni, mikononi, mashingoni, akiitakidi kwamba yale ndio yanaondosha. Uko wapi ukaribu wako wewe na Allah tabaraka wa taala? Tawakkul, wewe unamtegemea Allah au unalitegemea jambo lile ambalo limeumbwa na Allah tabaraka wa taala? Kwa ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kukemea jambo hilo pale alipomwona yule mtu amevaa ile hirizi ambayo ilikuwa katika mkononi mwake, na akamkataza kwamba, alipomwambia yule mtu kwamba inamkinga na maradhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha haraka haraka halitupe mbali, kwa sababu ni munkar, lazima kuondosha, utakii kubaki. Kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba munkari huo unapoendelea kuwa katika yule mtu, akafa katika hali ile amevaa, anakufa hali ya kuwa amemshirikisha Allah tabaraka wa taala, wala hawezi kunufaishwa na lile jambo aliko nalo, bali ina mdhuru. Tumwombe Allah tabaraka wa taala ayarina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تقزون قد كيمان بعد يكون حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم قال لكم كمية يلي عن باية لكم ملالا لمغنجوة همفا هريزي نمفا بانجيري أبايا لكم كي تقيدي قد كيلي بانجيري وما إنا مندوشي مراضي لكم بانجوزي مراضي. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkemea na kumzuia jambo hilo, kwa sababu madhara yake ni makubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, wala alimnufaishi, kwa sababu maradhi ambayo mtu amevaa kwa ajili yake la hayawezi kuondoka, bali yanamzidishia ule udhaifu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia vile, wanasema ni muamalatan lahu binaqidhi qasdihi, huwa ni muamala ambao unakwenda na kinyume na makusudio yake. Yeye alikusudia kwamba ninavaa hivi nipate kuondoshiwa maradhi au nizuiliwe na madhara, lakini kinyume cha sheria ikaja na kinyume na makusudio yake, kwamba makusudio yake ni kulivua na kulitupa. Na makusudio yake, kinyume chake na makusudio yake yule mtu, ni kwamba baadaye utakuja kuingia ndani ya moto wa jahannam, kwa sababu yule anaofungamanisha moyo wake na jambo ambalo halimnufaishi, wala yadfau anhu dharrahu, wala aliwezi kuondosha madhara yake, hii ina dalili ya kupata hasara na kuondoka patupu. Hivyo hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amemkataza wa hakadha kullu amrin naha anhu, kwa sababu kila jambo ambalo amelikataza Allah tabaraka wa taala, fa inahu la yanfa'u ghaliban, haliwezi kunufaisha jambo lolote. Jambo ambalo kalikataza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara nyingi halinufaishi jambo lolote. Wa in nafa ba'd an-naf'i fa dararuhu akbar min naf'i, hata kama litanufaisha baadhi ya manufaa, bali madhara yake ni makubwa mno kuliko manufaa yake. Wa ibtila' min Allah wa imtihan, bali unapatikana mabalaa yatokayo kwa Allah na matatizo kwa mtu yule. Kwa ndugu zangu katika imani, katika mambo ya kishirikina yana madhara yaliyokuwa makubwa yanayorudia kwa yule mtu hapa duniani na kesho akhera. Hivyo hivyo kwa ajili ya watu kughafilika, kwa sababu ya watu kuzigeuza nyoyo zao na kuzipeleka nyoyo zao na kuzitawakalisha nyoyo zao kwa siku ya Allah tabaraka wa taala. na yule mwenye kuwakilisha jambo lolote, mwenye kuufungamanisha jambo lolote, basi Allah tabaraka wa taala anamwacha huko. Man taallaqa shay'an wukila ilayhi, yule ambaye anaufungamanisha moyo wake mtu fulani na kitu fulani ambacho si Allah, basi Allah anamwachia huko, anakuwakilisha jambo hilo. Man wukila ila ghairi Allah hala, wanasema yule atakayeelekezwa na kuwakilishwa katika jambo ambalo sio Allah tabaraka wa taala, tambue mtu huyu ameangamia. Idha kana hadha fi shirki al-asghar, na hivyo hivyo itakapokuwa katika shirki ndogo, fakaifa bi shirki al-akbar. Anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, anasema fihi shahid, katika hadithi hiyo kuna ushahidi wa maneno ya masahaba, anna shirka al-asghar akbaru al-kabair, kwamba shiriki ndogo ni shiriki kubwa, ni madhambi yaliyo makubwa. Mtu hatopewa udhuru siku ya kiyama, la yu'dharu bil jahala, mtu hatopewa udhuru siku ya kiyama kwa kutojua, kwamba mimi sikujua shiriki ndogo. Bali wanasema shiriki inaweza ikawa ndogo ikaenda ikawa kubwa kwa sababu ya mtu kufungamanisha moyo wake. Ndugu zangu katika imani, hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye amepokea marufuan, Ukbata bin Amir anasema man taallaka tamiman fala atamma Allahu lahu. Mtume anasema yule ambaye ataninginiza tamima, Allah hasimtimizie jambo lake. Na tamima wanasema wanachuoni ni khirzat, ni hirizi, kanat al-arab tu'allikuha ala auladi, walikuwa wakiziniinginiza kwa watoto wao, wakidai na kuitakidi kwamba annaha tuqi min al-aini, kwamba zinawakinga kutokamana na vijicho, kwamba na taalluq tamaim, wakitakidi kwamba zinaondosha vijicho, na wakafunga wakayaninginiza hizo tamima na kuziweka kwa watoto wao, na mioyo zao zikafungamana na jambo hilo kwa siku ya Allah tabaraka wa taala. Kwa ndugu zao katika imani, haya yote kuyavaa katika mashingo, sheria imekuja kutukataza, imetuamrisha sheria ya Allah tabaraka wa taala, na dini ya Allah tabaraka wa taala hategemewe peke yake Allah, isitegemewe jambo jingine. Utawakuta wazazi wakiwavesha watoto wao mahirizi kiunoni, miguuni, mikononi au shingoni, wakiitakidi kwamba anawakinga kile kitu alichokivaa kinawakinga watoto wao kutokamana na vijicho. Bali sio hivyo tu kwa watoto, watu wajaishia kwa watoto, mtu ananinginiza mlangoni mwake akiitakidi kwamba mtu wa sharia akija itaondosha ile hirizi aliyoiweka katika mlangoni mwake, kwamba itamuondosha. Kama mtu ana sharia yake itaishia nje, anashindwa mtu kumtegemea Allah tabaraka wa taala. Watu hawaishi kuyavaa peke yake mahirizi. Naposema hirizi ni jina lolote ambalo na, au ni kitu ambacho ni jina ambalo linakusanya yale yote mtu anayavaa shingoni, mikononi, sasa ni bangiri au chuma, akawa analitakidi kwamba linaondosha madhara. Huu ni ushirikina. Inabidi tujipambe na tauhidi, tumtegemea Allah peke yake. Watu wananiinginiza mpaka katika magari, mpaka ndani ya pikipiki wananiinginiza mahirizi, kwamba mtu yeyote atakayeangalia vibaya, atakayeitizama vibaya, mwenye husda, mwenye kadhaa, hili jambo limzuie. Ndugu zangu, kama umevaa jambo hili au ndugu yako anavaa, mzuie mapema na kumwokoa na ushirikina huu. Mwambie atawakkali kwa Allah. Allah ni mwenye kuhifadhi, Allah ni mwenye kulinda mali zako, Allah ndio mwenye kulinda watoto wako. Mtegemee yeye, ndiye atakulindia nao, bali yeye ndio mwenye kukadiria madhara na yeye ndio mwenye kuyaondoa madhara, yeye ndio mwenye kuondosha neema na mwenye kuleta neema. Hakuna yeyote anaweza kuzuia madhara. Utakuta watu wana itikadi mbovu kabisa, anavai anamvesha mwanao hirizi, anamwambia mashaitani yakupa hirizi. Nani kakwambia kwamba mashaitani yanakupa hirizi? Mtu anaishi bila amani, moyo wake unaogopa kila siku, fulani amenitizama, niende kutizamiwa. Huu ni ushirikina, ndugu zangu katika imani. Yule ambaye alikuwa kitakidi haya atubie kwa Allah tabaraka wa taala, najiepushe nayo, na kuwanasihi ndugu zake kujiepusha na hayo, awaambie wamtawakkali Allah tabaraka wa taala. Na mtu mmoja anaongea maneno ya kishirikina ya kusema kwamba njia ya Allah kutawakali Allah utachelewa, kwa unatumia njia ya surani, njia ya haraka, hali ya kuwa ina kumdhuru hapa duniani na kesho akhera. Hakuna mshirikina ambaye mwenye kumtegemea sio kwa Allah akapata amani, siku zote anakaa na wasiwasi, nafanywa husda, wao wanamtizama. Akitoka asubuhi akimwona mtu amekutana naye fulani, akutana naye biashara yangu imeharibika, yeye sio mkadiriaji wa mambo au mwenye kuharibu mambo yule mtu. Tegemea Allah peke yake, fatawakkalu alayhi, mtawakkali Allah tabaraka wa taala. Hakuna yeyote aliyemtawakkali na kumtegemea Allah akapata hasara, bali atapata manufaa duniani hapa na kesho akhera kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu mambo yake yote yataelekezwa kwa Allah. Na hii ndio wajibu wa kila muislamu, amtegemee Allah peke yake. Kinyume chake mtaenda kutegemea kwa sifa ya Allah. Watu wameweka hadi katika mashamba yao, watu wameweka katika magari yao, watu wameweka katika biashara zao mahirizi na mambo ambayo eti yataleta manufaa yatazuia madhara, bali hakuna anayezuia manufaa wala anayezuia madhara isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Kwa ndugu zangu katika imani, itikadi ya kuitakidi vitu ambavyo vimekatazwa na sheria, mtu asivivae shingoni mwake wala mikononi mwake. Mtu anaweza akavaa bangili mwanamume, hii ni jambo ambalo sio sahihi. Bangili ni urembo wa wanawake, bali kuivaa kwa kuzitakidi ndio shari mno kwako, utapata utakosa amani. Kama alivyomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba, haikuzidishii isipokuwa maradhi, na wala ukifa katika hali ile utakufa katika hali ambayo hutopata kufaulu mbele ya Allah, kama alivyomwambia wala umutta wa hiya alayka. Ukifa aliyakuwa hiyo uliyovaa ilo hirizi uliyovaa liko katika shingoni mwako, basi hutopata kufaulu milele, wala moyo wako uweze kutulizana. Sisi tulichoamrishwa ndugu zangu katika imani, moyo wetu ufungamane na Allah tabaraka wa taala peke yake, ndio hii ndio tauhid ambayo itatusalimisha mbele yake Allah tabaraka wa taala. Tumuombe Allah tabaraka wa taala an yarina haqa haqa warzukna ittiba'ahu, an yarina batila batila warzukna ijtinaba. Allahumma irfa anna albala mutawakkilina alayka ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin irfa anna ad-durra والشرور والآفات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأقم الصلاة.